Lucas, Kapitulo 9.
Gintawag ni Jesus sing tingob ang iya 12 ka mga apostoles, kaginhatagan sila sing gahom kag autoridad sa pagtabog sang tanan nga mga yawa kag sa pag-ayo sa mga balatian. Dason, iya sila ginpadala sa pagwali sang ginharian sang Dios kag sa pag-ayo sa mga masakiton. Nagsiling siya sa ila,
"Indi kamu magdala sing bisan ano sa inyo pagpanglakaton, bisan sungkod, puyo, tinapay, kwarta o kon isa ka ilislan nga bayo. Kundiin kamu nga balay ginabaton, dira lang kamu dayon, tubtub maghalin kamu sa sina nga banwa. Kunang mga tao indi magbaton sa inyo, bayain ninyo ina nga banwa. Kagtaktaka ang yabok sa inyo mga tiil, subong pagpaandam sa ila."
Ang mga gintutunan, naglakat kag naggadto sa tanan nga kabaryohanan sa pagwali sang maayong balita, kag sa pag-ayo sa mga tao sa tanan nga duog. Si Herodes nga pangulo sang Galilea, nakabati sang tanan nga nagkalatabo. Naglibog gid ang ulo niya, kay may mga tao nga nagsiling,
"Nabanhaw si Juan Bautista?"
Ang iba nagsiling nga si Elias nagpakita. Kagang iban pagid nagsiling nga ang isa sa mga propeta sang una nabanhaw. Nagsiling si Herodes,
"Ginpapugutan ko sing ulo si Juan, pero sino ining tawo nga madamo ang akon nabatian na hanungod sa iya?"
Kag nagtinguha siya sa pagpakigkita sa kay Jesus. Ang mga apostoles nagbalik kag nagpanugid kay Jesus sang tanan nga ila nahimo. Gindala sila ni Jesus kag naggadto sila nga sila hanon lang sa isa ka banwa nga ginhingalanan Bethsaida. Sang nahibaluan ini sa mga tawo, nag-apa sila sa iya. Ginbato niya sila kag naghambal sa ila na hanungod sang ginharian sang Dios. Ginayo niya ang mga nagakinahanglan sang pag-ayo. Sang nagahinunod na ang adlaw, ang 12 ka mga apostoles naggaddo sa iya kag nagsiling,
"Palakta na ang mga tawo, akod nga makakadto sila sa mga baryo kag kaumhan sa palibot sa pagpangita sing kalanon kag dalayunan kay bawing ininga duog."
Pero si Jesus nagsiling sa ila,
"Kamu ang magpakaon sa ila."
Nagsabat sila,
"Lima gid lang kabilog ang aton tinapay, kagduha lang ang aton isda. Luyag mo bala nga maglakat kami sa pagbakal sing pagkaon para sa sining mga tawo?"
Mga 5,000 ang mga tawo dito. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan,
"Papungkuan ninyo sila sing hinutong, nga tag-50 kadahutong."
Gintuman ini sa mga gintutunan kag ginpapungko sila tanan. Ginkuha ni Jesus ang 5,000 nga tinapay kag ang 2 ka isda. Nagtangla siya sa langit, nagpasalamat sa Dios. Ginpamihak-pihak ini kag ginhatag sa mga gintutunan agud ipanagtag sa mga tawo. Nagkalaon sila tanan kag nagkalabusog. Ang mga gintutunan nakatipon sing 12 kaalat sang nagkalabilin sang ginkaon sa mga tawo. Sang isa kaadlaw sang nagapangamuyo sa Jesus nga isahanon lang. Ang iya mga gintutunan nagpalapit sa iya. Si Jesus nagpamangkot sa ila,
"Sino bala ako suno sa mga tawo?"
Nagsabat sila,
"May mga tawo nga nagasiling nga si Juan Bautista ikaw. Ang iban, nagasiling nga si Elias ikaw."
"Kagang iban pagid nagasiling nga isa ikaw sang mga propeta sang una nga nabanhaw."
Ginpamangkot niya sila,
"Pero suno sa inyo, sino bala ako?"
Si Pedro nagsabat,
"Ikaw ang Kristo sang Diyos."
Dayon, ginmanduan sila ni Jesus nga indi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pagid siya,
"Kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tawo, kag pagasikwayon sa mga katigulangan sang mga Hudyo, sang pangulo nga mga pari, kag sang mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon siya, kag pagabanhawon sa ikatlo nga adlaw.
Kag nagsiling siya sa tanan,
kun sino ang luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya krus adlaw-adlaw, kag magsunod siya sa akon. Kay ang luyag magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang nagadula sang iya kabuhi tungod sa akon, maluwas niya ini. May makuha bala ang tawo kung maangko niya ang bugos nga kalibutan? Pero siya iya, madula o kung mawala man lang? Ang nagakahuya sa akon, kag sa akon mga pulong, igakahuya man siya sang anak sang tawo, kung magkari siya sa iya himaya, kag sa himaya sang amay, kag sang balaan nga mga anghel. Dumduman ninyo ini, nagasiling ako sa inyo, nga mayari diri nga indi pa mapatay, tubtob nga makakita sila sang ginharian sang Diyos.
Mga isa ka semana sa tapos mahambal ni Jesus ini nga mga butang, gindala niya si Pedro, si Juan, kag si Santiago sa ibabaw sang isa ka bakulod sa pagpangamuyo. Sang nagapangamuyo siya, nagbalhin ang dagway sang iya nawong, kag ang iya bayo nagputi kag nagsilaw. Sa hinali, may duha ka tawo nga nagpakighambal sa iya. Ini sila amo si Moises kag si Elias nga nagpakita sa dagway nga mahimayaon kag nagpakighambal kay Jesus na hanungod sang iya madali na lang nga pagkapatay sa Jerusalem sa pagtuman sang tinutuyo sang Dios. Si Pedro, kag ang iya mga kaupdanan, natulugan sing mahamuok. Pero nakamata sila, kag nakita nila ang himaya ni Jesus, kag ang duha ka tawo nga nagatindog upod sa iya. Sang manughali na ang duha ka tawo kay Jesus, si Pedro nagsiling sa iya.
Manunudlo, maayugid kayari kita diri. Mahimo kita sing tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag isa para kay Elias.
Wala siya makahibalo kung ano ang iya ginahambal. Sang nagahambal pa siya, may isa ka panganod nga nag-abot kag naglikop sa ila. Kag ang mga gintutunan, hinadlukan sang ginlikupan sila sang panganod. May tingog gikan sa panganod nga nagsiling.
Amo ini ang akon anak nga akon ginpili. Pamatiin ninyo siya.
Sang paguntat sang tingog, isahano na lang sa Jesus. Ginhipsan lang ini sang mga gintutunan, kagsadto nga mga inadlaw, wala gid sila magpanugid, bisan kay sino sang ila nakita. Sang madason nga adlaw, nagdulhog sila halin sa bakulod kaginsugata sa Jesus sang madamo nga mga tawo. May isa sa ila nga nagsinggit,
manunudlo, nagapakiluoy ako sa imo. Tanawa man anay ang akon anak nga lalaki, ang akon bugtong nga anak. Kinasudlan siya sang espiritu, kag sa hinali lang nagasinggit siya. Kinapakurog siya sa bagay nga nagabura siya, kag hindi siya paghalinan sang espiritu, tubtob nga masakit gid siya. Nagpakiluoy ako sa imo mga gintutunan, natabugon nila ang espiritu, pero hindi sila makasarang sa pagtabog.
Si Jesus nagsabat,
sapagkat di matinuuhon kag kabalingag sa inyo, tubtob san-o pa bala ang pag-upod kag ang pagbatas ko sa inyo?
Dayon nagsiling siya sa tawo,
dalha diri ang imo anak.
Sang nagapalapit na ang bata, linampo siya sang yawa sa duta kagin pakurog. Gintabog ni Jesus ang malaot nga espiritu, ginayo ang bata kagin uli siya sa iya amay. ang tanan nga mga tawo na tingala gid sa dako nga gahom sang Dios. Samtang nagakatingala pa ang mga tawo sa mga butang nga ginhimo ni Jesus, nagsiling siya sa iya mga gintutunan.
Indi kamo magkalipat sang akon isiling sa inyo. Ang anak sang tawo, itugian sa kamot sang mga tawo.
Pero wala sila makahibalo kung ano ang kahulugan sini. Ginlikom ini sa ila, agud nga indi sila makahangop, kag nahadlok sila magpamangkot sa iya na hanungod sini. Ang mga gintutunan nagbinais kung sino sa ila ang labing dako. Nahibaluan ni Jesus kung ano ang ila ginahuna-huna. Gani, nagkuha siya sang isa ka bata nga dyutay, kagin patindog siya sa iya luyo, kag nagsiling sa ila.
Ang nagabaton sining dyutay nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Kay ang labing kubos sa inyo, amo ang labing dako.
Si Juan nagsiling.
Manunudlo, may nakita kami nga isa katawo nga nagatabog sa mga yawa sa imong ngalan, kag ginpauntat namon siya tungod kay indi siya katapo namon.
Si Jesus nagsiling sa iya kag sa iban nga mga gintutunan.
Indi ninyo siya pagdumilii, kay ang indi batok sa inyo, apin sa inyo.
Sang malapit na lang ang mga inadlaw nga si Jesus pagadalhon sa langit, nagpamatod siya sa pagkadto sa Jerusalem. May mga ginsugo siya sa pagkadto sing una sa isa ka baryo sang Samaria sa pag-aman sang tanan para sa iya. Pero ang mga tawo dito hindi magbaton sa iya tungod kay nasat-uman gid nila ngang iya tuyo amo ang pagkadto sa Jerusalem. Sang pagkahibalo sini sa mga gintutunan nga si Santiago kag si Juan, nagsiling sila kay Jesus.
Ginoo, luyag mo bala nga magpangayo kami sang kalayo gikan sa langit kag sunugon sila?
Si Jesus nagbalikid kag nagsaway sa ila kag nagpadayon sila sa isa naman ka baryo. Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa ka tawo nga nagsiling kay Jesus.
Maupod ako sa imo, bisan diin ka magkadto.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Ang mga singgalong may mga buho, kagang mga pispis may mga pugad. Pero ang anak sang tawo, wala gid sing hiligdaan kag palahuwayan.
Nagsiling si Jesus sa isa naman katawo.
Upod ka sa akon.
Pero ang tawo nagsiling.
Ginoo, tuguti anay ako sa pagpauli kag paglubong sang akon amay.
Si Jesus nagsabat.
Pabay-i ang mga patay sa paglubong sang ila mga minatay. Lakat ka, kag ibantala ang ginharian sang Dios.
Ang isa pagid ka tawo nagsiling.
Maupod ako sa imo Ginoo, pero tuguti ako anay sa pagpaalam sa akon panimalay.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Ang tawo nga nagaarado, kag nagabulo balikid, wala sing pulos sa ginharian sang Dios.